Nilqaw kom għal program ieħor mill-kulleġġ. Program imtella mill-Junior College u mirat lejn studenti, ġenituri u daw kollha interessati f'dan iż-żmien tat-tranzizzjoni fil-ħajja taż-żgħażagħ tagħna. Fassoltu, jiena Suzanne miegħi.
Aw jien Roberto.
U illum ħanibdew niddiskutu dawk li xhuż li tkellimna fihom fl-introduzzjoni, Roberto.
Ekku, ħanibdew nesploraw naqri iktar is-saħħa. Mill-aspetti differenti, kemm importanti li bniedem jagħti każ ta' ċertu rqaqat u ċertu affajiet li forsi kultant naħduhom for granted. U kif forsi kultant ma nindunawx illi għandhom x'jaqsmu ma' aspetti oħra ta' ħajjitna. Forsi dak li niklu kif għandu x'jaqsam u kif jgħin jew ma jgħinx l-istudju kif iħossuna. L-eżerċizzju fiżiku nagħmlu ma nagħmlux x'effetti għandu meta nagħmlu jew meta ma nagħmlux anki fl-istudji. Dawn l-affarijiet tajb li nkun nafu fihom ħalli fuqhom ħalli nagħmlu ħina l-jom ukoll. Kif għedna fl-ewwel ġurnata, m'istax mhux żmien istax date six form mela daqshekk naqta dak, naqta ieħor nistudja biss. Le, hemm ħafna affarijiet li huma importanti għall-benesseri tal-bniedem u importanti li nsibu l-ħin għal dawn l-affarijiet kollha. Jista' jkun naqsu xi ħaġa, ma ċertu affarijiet tajb li qegħdin hemm.
Uħsibna li għal topik bħal dan, għal diskussjoni bħal din, ikonna maħna l-lecturer, l-lettur tal-PI, tal-edukazzjoni fizika, Karl Cortis, li ġili kien maħna għawnek ukoll, nil-għaw Karl.
All right, kif aħna jew, kollu sew?
Kollu sew inti.
All right, grazzi li rġajtu għajtuni, għawek, nħu għos me l-enerġija, nħu għos għax dejjem u mħuna għad diskussjonijiet interessanti.
Intu wieħed milli taħdem fil-qrib ħafna mal-istudenti, tħobb taħdem mal-istudenti, tismagħhom ħafna.
Ekku, su, infatti ħadd gost nisma' anke l-introduction tagħkom. U Roberto li beda jsemmi huma ħafna affarijiet li niltaqgħu magħhom regolari. Studenti li jkunu deħlin għandha l-vjaġġ ġdid. Mis-sekundarja tranzizzjoni għal post-secondary, għal sixth form, mhix waħda dejjem li tkun faċli u mhix waħda li mhux l-ewwel darba naraw ċertu studenti mitlufin. Kemm fil-vera sens tal-kelma minn jidħol għal-lecture boħra u min anka għadu mhux ċert li jagħmel x'għed jistennaw minn għandu l-letturi differenti, suġġetti differenti. X'għandu jagħmel jekk issa ċertu forsi drawiet li kien fihom fis-sekundarja. U x'ħaj jibqgħu hemmhekk għandu x'jibdilhom tranzazzjoni interessanti ngħidha jien roller coaster.
Iva hija roller coaster. U għalhekk għandhom bżonna biex nakkumpanjawhom. Tajjeb, forsi.
Ma jatna lilek ukoll. Su anke kelli esperjenza personali jien ma' Karl, għax meta sifirna flimkien fuq Exchange il-Bulgarija, kieku taf kemm tambar li u ħanbaq li fuq not attent x'nikol l-importanza tal-eżerċizzju kuljum. L-effetti ta' ħaġa u oħra, kif trabbi wkoll x'tgħidilha bħalissaw. Mhux skedjulaw, drawwietaw, kif tibni drawwiet b'saħħithom kif tuħsib tiegħek innifsek u kif daw l-affarijiet iż-żgħar li tagħmel kuljum flimkien jikbru għal xi ħaġa jgħinuk tuħsib tiegħek innifsek u tħossok aħjar f'affarijiet differenti. Ma ngħidlekx kemm il-ħanut tal-ġelat.
Ġeldu jaqbes.
Ġeldu jaqbes. Attent x'qed nagħmel, l-importanza ta' ċertu eżerċizzju, ċertu da.
U naħseb li hija żgħażagħ tagħna din hija wkoll dan.
Hija importanti ħafna.
Għalkemm huma konxi, naħseb ġeneralment huma konxi, imma mbagħad jidħlu jishom fl-istudju jidħlu fis-sistema u jibdew jitlu minn kollox u.
Infatti, su, u Roberto, l-affarijiet li kontu għad nissemmu, u anke aħna nitkellmu qabel dal il-programm, riflettejt fuq żewġ affarijiet. Waħda hija li qed tgħid su issa li ħafna minnhom huma konxi fuq daw l-affarijiet, imma m'għandhomx forsi gwidi li jistgħu jgħidhom x'ridu jagħmlu eżatt. Jiġri naf li rrid nikol tajjeb, naf li rrid neżerċita ruħi, naf li rrid nistudja u nagħmel moħħ jemm, imma l-għodda kif nagħmilha xi kultant tkun nieqsa. U t-tieni ħaġa hija ħaġa oħra illi u dik kont nitkellem ħafna ma' Roberto fuqha, illi ħafna drabi fil-ħajja biex tkun ta' suċċess fl-istudji tiegħek, anything li tipprova tagħmel, mhijiex biss li inti tagħmel ħaġa waħda tajba. Anzi ħafna drabi tfisser hija li jkollok konsistenza, jkollok pattern, li jkollok ċertu drawwiet. Għax anke jekk qed tfalli darba wara darba, biż-żmien dawk id-drawwiet jiġu xi ħaġa li konsistenza tik is-suċċess. din rajni anka fdi dukan intervistaw xi atleti li ħadu sem f'ċertu dob differenti u tinduna li ħafna minnhom meta bdew ma kinux l-aħjar nies li kien hemm bil-fors, imma l-iktar li kienu ta' suċċess kienu dawk li kienu konsistenti u ma tilfux darba li darba f'dal-każ training, ma qabżux darba li darba f'każ ta' nutrizzjoni. Dawk kienu l-iktar nies li kienu ta' suċċess. It's what you do consistently.
L-esperjenza rridok holistika. Ġifiri, orajt, ma tgħidx, ħan ikol tajjeb imma mbagħad indum barra, per eżempju, ma norqodx biżejjed.
Ekku, kollhom huma marbutin.
Ma kollha huma fil-fatt indi naħseb oħra tal-irqad tal-istudenti. Ejja forsi nibdew biċċa biċċa mela.
Ġux ma kollu kien. Imma anke jekk niftakar ukoll id-diskussjonijiet li taqbad mal-istudenti, jgħidulek isma' jien pereżempju mhux qed neħu zokkor, ma mbagħad ma jirrealizzax, pereżempju f'ċertu affajjiet oħra li qed jiklu boros jew anke jekk iżidu l-ketchup, hemm ħafna zokkor fih, ġifi xorta toqgħod attent għal ċertu rqaqat.
Ekku. Roberto, jien naħseb li kuj kolli ngħid x'huma l-iktar affarijiet li student għandu bżonn.
Anka
meta jibda l-vjaġġ tiegħu fil-kastana ta' sixth form fil-kulleġġ tagħna. Għandek il-binarji kemm ta' nutrizzjoni li affarijiet li qed nissemmu intom, għandek l-aspett fiżiku fejn tidħol is-saħħa fiżika li inti ġismek iżommu kemm flessibbli u kemm b'saħħtu biex jiżviluppa, speċjalment li iż-żgħażagħ tagħna jkunu għaddejjem mill-adolexxenza. Li hija roller coaster anke mhux biss fiżika, ma anke waħda emozzjonali u mentali, ikun hemm ħafna affarijiet involuti. Aspett ieħor ikun li huwa r-relazzjonijiet li dawn ħajibnu flimkien ir-relazzjonijiet li ħajidħlu fihom. U mbagħad għandek anke l-aspett ta' finanzjarju fejn daw bil-mod il-mod jibdew issa jsiru iktar indipendenti bil-mod finanzjarjament u fejn qabel kienu jibqgħu ħafna fuq. Il-ġenituri tagħhom issa tibda bl-stipendju għandi l-credit card u tibda you have to manage your own things. U kollha kemm huma marbutin flimkien. Ejja nibdew nittakilja nutrition. Waħda mill-ewwel affarijiet tgħidu l-istudenti, li kif qed isemmi Roberto, naf li rid nikol tajjeb, imma fil-verità ma nafx x'irid nikol eżatt. U jien ċert il-qudiem ħadd għamlu programmi anke fejn ħadd itlu fid-dettall. Imma li wieħed irid jiftakar mod ġenerali at the stage m'għandux xi ħadd jiffissa u joqgħod jaqra eżatt il-kaloriji mhux kaloriji, imma li inti tkun taf li qed tiekol healthy, li inti tkun taf li qed tiekol ikel illi qed jipprovdilek biżejjed nutrijenti u varjetà, il-varjetà hija kruċjali li inti għandek biżejjed bilanċ ta' dak li sejħulhom carbohydrates ta' ġin eżempju ta' jew ta' ross, jew ta' kienwa, jew ta' jew jekk għandek bilanċ ta' vitamini, minerali li ġejjin mill-ħxejjex, minn sorsi differenti, hija importanti ħafna. Infatti waħda mill-iktar affarijiet diskussjonijiet interessanti jkolli mal-istudenti tkun meta jgħiduli, isma' jien nixtieq nikol healthy, imma fil-verità biex nixtri l-ikel healthy minn barra huwa expensive ħafna.
Veru.
U dik hija xi ħaġa li l-istudenti kultant naturalment jekk qed jippruvaw jibbilanċjaw anke l-finanzi tagħhom, x'in ħadd iġi inti biex tixtri ċertu affarijiet li jaf tkun naqa' ta' spiża. U għalhekk hemmhekk fejn nitkellem u niddiskutu mal-istudenti tiegħi fuq il-preparazzjoni minn qabel meta tkun id-dar fejn l-iktar ikun inxtara forsi jirħas, li inti tippreparu ġib miegħek. Jiena ġib ħafna ekel miegħi wkoll il-kulleġġ ammont enormi fil-każ tiegħi. Għax huwa importanti li inti biex tiekol tikol healthy wan tkun taf inti x'ipreparajt fih, x'itfajt fih, u anke l-istudenti tagħna inti għandek limitu ta' kemm tista' tonfoq biex hija ħaġa reali nitgħu magħha x'kultant faċil bniedem tgħidu mela għażel se li dażel li tixtri mbagħad xi ħaġa ta' protein xi tiġiet xi x'ismu imma jekk dak jixtrih minn barra. U di kull ġurnata biex tara dawn l-affarijiet qed tiġih ammont ta' flus. Li dan f'ħames tiegħi nefaq l-istipendju fuq ikel. Hija tiġi xi ħaġa diffiċli ħafna.
Importanti naħseb hawnhekk anke l-għajnuna tal-ġenituri fejn edna u xek. Speċi ta' x'dileta hija faċli ttieħ il-flus jew ttieħ xi ħaġa tgħidlu xtri xi ħaġa. Ma naħsibx li hija dejja daqshekk.
Kultant mhix xi ħaġa ħalli. Mhux
ngħidu għall-kultant aħna, imma dik li kuljum irid tiegħi xi jivvinta.
Ekku. Ekku. Jien l-istudenti tiegħi nippruva ngħidulhom, sibu affarijiet li huma li tistgħu tieħdu affarijiet żgħar regolari U li eżempju affarijiet jinaf jekk ma jkunx hemm xi allerġija ta' nuts, ta' dates, il-daw ħajżommulek l-energy levels kostanti, għax imbagħad żball ieħor il-kultanti jagħmlu l-istudenti. U kien qed tiġri li wkoll meta kont student jien. Li inti tkun sejra lezzjoni, issa għandek free, tiekol ikla tajba, u għal-lezzjoni tmur b'naħs kbir għalfej għax ħafna drabi, ovvjament peress aħna din nipproċessaw l-ikel issa lejn l-intestini u l-istonku. Ħafna mid-demm biex jiġi transfer of nutrients daw l-qudiem forsi taraw manka fil-programm ieħor. Ħajsir l-hemmhekk u inti ħajjon qoslok ħafna id-demm li sejjer lejn moħħok, tħossok għajjin tiġi l-ħedla, tkun qed f'xi lecture room u tibda diħla x-xemx minn ġod tiegħha u inti dik il-ħedla, u flokt f'atmosfera fejn inti suppost tiffoka u titgħallem, tkun raqqat lilek innifsek u int fajt u ovvjament minn tixha tieħu li tista' anke mill-lectures li qed tattendi għalihom.
Ja, fil-fatina nuħuqata meta jkoll il-lectures ta' sija jew ta' satejn, għax hemmhekk ikun għadhom kif kielu u fejn eħe.
Ma tkunx riqda inti jien masu.
Le jiena le. Se l-istudenti, se l-istudenti jixtiequ li xi kultant noqgħod jiena.
Su, ħaġa oħra ntaqa' magħha mbagħad ħafna drabi jkollok studenti li tant jibdew jajjew jew għax jieħdu dat-tib ta' żbalji anke fin-nutrizzjoni tagħhom iħossu majjenin, u mbagħad iduru għal xi tip ta' energy drinks biex jerġgħu ħossom iqumu, imma ma jindunawx li ċertu xorb, ċertu energy drinks, jista' jkollu anke sustanzi oħra li mhumiex tajbin għalihom. Apparti minn hekk meta inti qed tieħu livell qoli ta' sokkur u qed tulli ħafna sokkur fid-demm, għalkemm dak il-ħin ħa tħoss enerġija kbira għal ftit minuti, wara ftit ħadieħu tiżbita akbar milli kellek qabel. Ħafna drabi mela inti b'dawn l-affarijiet, mela inti kelt l-ikla u tħadd binaqs u mbagħad ħadd xi energy drink u ħassejtek naqra ħjar u mbagħad erġgħej ġej tal-lara tħossok li tittieħu ieħor. U inti tkun qed tieħu ċertu sustanzi li idealment tkun qed tefithom, speċjalment fl-adolexxenza li għandek ammont ta' hormones li qed induru anke f'ġismek li inti qed jgħinuk tikber, qed jgħinuk tiżviluppa. Ġifieri jien fuq in-nutrizzjoni mal-istudenti tiegħi huwa topic li ndiskutuh regolari. U jorbot ħafna anke mal-aġir tagħhom fil-lecture, ġifieri jekk tidħolx ħajpjat wisqa' lecture, jekk tidħol b'nas għax għadek hemm gilt għal-lecture biex inti tidħol frisk. Hija xi ħaġa importanti li inti żżomm f'moħħok.
U kemm hu tajjeb ukoll li jieħdu breakfast qabel ġieri jkollhom pereżempju fit-tminja ma jkunu ħadu xejn. Umba fej, lezzjoni ta' 8 l-aħħar ftit tibda ta' rom, ovvja, jifxakkaw. Umba tkollhom pereżempju oħra fid-disa, jagħmlu lek ħin twil ma jiklu xejn biex ilaħqu. Umba timorru, morru lek il-kentin jew x'imkien u jibdew jibilgħu kull ma jaraw. Importanti li jippjanaw tajjeb.
Ekku su. Jekk kelli nżid punti ħor mal-nutrizzjoni x'kultant naqbżu x'kultant nitkellmu fuq is-sorsi differenti anke ta' enerġija fuq x'għandek tiekol fejn tħol protein, fejn tħol carbs, minerali, vitamini. Imma ninsew xi ħaġa importanti ħafna hija hydration l-ilma. U int li tżomm hydrated, li tżomm hydrated li tixrob regolari ammont ta' ilma kull sips regolari, inti l-ġisem tiegħek ħajżommuh l-ewwel nett ħajżommuk frisk u f'bilanċ, aħna ammont kbir, percentaġġ kbir ta' ġisimna huwa ilma. Anka id-dem tagħna, il-plażma tad-dem tagħna, ħafna minnu huwa ġej mill-ilma. Allura li inti jkollok anka d-dem li jwassal l-ossiġnu lejn il-moħħ u lejn qiegħda ġismek li you are well hydrated hija importanti ħafna. Ġifieri hydration kultant m'għandux l-importanza li suppost intuha. Imma li inti tibqa' tixrob l-ilma regolari hija xi ħaġa importanti ħafna naturalment għal kulħadd imma b'mod speċjali għaż-żgħażagħ li aħna nagħmu.
U nieħu gost nara ma xiġu jiġu bil-bottles
emmin,
fhimt?
Biex kienu jimlew, jista' jimlew u jxorb u ċara hydrated ilma.
Ilma.
Fri kafejiet, tejiet u xorb enerġetiku ma jgħawx taħt il-hydration per se l-ilma huwa l-aqwa ħaġa li tista' tieħu biex. Anzi, jekk tieħu kafe jew te, importanti li żżid ix-xarb. Ix-xorb tiegħek tal-ilma sewwa?
Ekku, ekku, inti dejjem hydration di xi ħaġa ma nistgħux nisqu biżejjed fuqha. Hija xi ħaġa li hija importanti ħafna. Infatti aħna nkoraġġixxu anke mbagħad biex naqdu anke mal-ambjent u hekk l-istudenti jkollhom il-fixkun tagħhom li jistgħu jimlew regolari
madwar il-kulleġġ.
Madwar il-kulleġġ hemm points differenti mal-kulleġġ li jistgħu jimlew l-ilma minnu u jibqgħu ma jixorbu wkoll.
Taċ, fidi tajjeb li nżommu għaf moħna, ġbitni għek li jasbu f-affarijiet żgħar xi ġorru magħhom, ħalli dejjem jieħdu xi ħaġa żgħira, ivarjaw l-affarijiet, aħna mhux qed ngħidu tieħuġ dak jew tieħuġ l-ieħor, imma fil-każ il-bilanċa, jekk ħadd xi ħaġa na iktar ta' dnu kbir, u mbagħad tsib affarijiet na iktar ibbilanċati u ċċaqla u dejjem ixrob ħafna ilma. U hemm min idejqu forsi t-tomma ta' ilma, ħadd ma jżommkom milli tasru l-ummija, l-arinġa u kwalunkwe frott oħra fl-ilma.
U skont iżidek in-nutrijenti li qed tieħu.
Diki.
Roberto, semmejt issa li wieħed anke jiċċaqla. Infatti naħseb huwa punti ieħor li xtaqt nitkellem fuq l-eżerċizzju fiżiku. Napprezzaw li mhux l-istudenti kollha jkunu involuti l-isport jew jogħġobhom sport partikolari. Li hija normali li hija all right. Imma li inti il-ġismek, speċjalment fl-adolescenza, ma tinvestix fih. Inti kull ħaġa li qed tagħmel jekk qed tiġi l-kulleġġ, qed tinvesti għall-futur tiegħek. Jekk qed tistudja u għażil ċertu żurġett, qed tinvesti għall-futur tiegħek. Jekk qed iżżomm nutrizzjoni tajba, qed tinvesti għall-futur tiegħek. Jekk qed iżżomm issa il-fiżiku tiegħek, il-muskoli tiegħek, il-qalb tiegħek, il-pulmun, qed tinvesti fihom issa, tissaħħaħ fihom biex inti tkun kif ngħidu bniedem sħiħ. Aħna bniedem mhux il-fiżiku biss u bniedem mhux il-mentali biss. Ma bniedem huwa xi ħaġa sħiħa. U li inti l-student ta' l-età sixth form u anke qudiem l-università, iżżomm l-aspett fiżiku f'moħħu hija importanti ħafna. U skużi m'hemmx. Għax aħna l-kulleġġ ġieli tiltaq ma' xi student jgħidlek għax fil-kulleġġ m'hux tagħmel. Qas nemmen. Għax il-verità hi li għandna tennis courts, football pitches, volleyball court, basketball courts, hemm gym li huwa s-attrezzat ukoll bir-rowing machines u b'naqra weights u b'affarijiet, il daw kollha jistgħu jibbukjaw u jmorru jużawhom.
U trekk ukoll.
Hemm ġri fil-verità, jekk inti tixtieq titċaqlaq, jekk inti tixtieq titreni, jekk inti tixtieq tissaħħaħ, għandek fejn tagħmel dan il-kulleġġ ukoll. U ma ninsewx li għandek ukoll faċilitajiet fejn tista' inti mbagħad wara tinħasel ftit biex terġa' tidħol frisk għal-lectures. Riskużi fil-verità ma hemmx. Imma fir-rabi wieħed isaqsi ma jinx nista' nagħmel jekk jien qatt ma ċċaqlaqt qabel, qatt ma trejnjajt qabel x'ħan nagħmel ħammur nilgħab il-basketball jekk qasbis naf nilagħbu. Mela l-ewwel nett kull sport li hemm ħafna drabi ikun hemm atmosfera fejn anke xi ħadd qatt ma lab qabel. You can join in and have fun. Ġiri aħna tinsiex ħafna mill-free time li jkun hemm fejn l-istudenti jmorru jilagħbu, ma jkunx ma tkunx xi ħaġa uffiċjali
fejn kompetittiva.
Kompetittiva.
Jew organizzata.
Ekku, ekku.
Drop in.
Just drop in and enjoy it. Imma anke jekk tmur postijiet bħal ġim, hemm clubs differenti għal studenti li qatt ma pparteċipaw fl-isport. Jiena ċert li qudiem forsi tkellmu anke fuq l-enrichment programs jemm il-kulleġġ, u hemm ammont minnhom li huma fuq sport. Fejn inti u kellna studenti li qatt ma kienu sforzi sportivi qabel, li spiċċaw daħlu fil-klabb tal-qdif, fil-rowing club, li sal qudiem ħajkun hemm anke affarijiet oħrajn bħal rugby, yoga, pilates, li jkunu għaddejjin fil-kulleġġ b'mod regolari u kull ma trid tagħmel huwa tibbukja. Tibbukja qabel inti tiżżomm postok u ħatmur. U hemm livell differenti fejn tista' tħol għalihom.
Tintottalina wkoll, eh?
Mela, jiena ħanibbukja.
Mela staff. Jiena kont ippruvajt naqra sena l-oħra.
Ekku, ekku, għall-istaff nofru wkoll żgur taf.
Mela, mela, mhux l-ewwel darba li kellna pilates, yoga, tennis, mixi.
Roberto, further to that, ġifieri biex tkompli żid, jekk inti daw l-affarijiet kollha li qed insemmu, l-affarijiet kollha li qegħdin nirreġistrati. M'hemm xejn li jogħġbok, imma inti jogħġbok xi ħaġa partikolari li mhux imsemmija, tista' tkellem il xi ħadd mill-istaff, tista' tkellem il xi ħadd tal-Sports Committee, u dawn jaraw hekk x'jistgħux b'xi mod jorganizzawh jew toħodha f'idejk bħala student u torganizza inti għal sħabek ukoll. Jiġri litteralment skużi biex inti ma tkunx attiv. M'hemmx. Jaħna nitkellem fuq bħalissa nkun qed għaddej qed nistudja u nagħmel xi ħaġa u nifhem li bħala student ikollok ammont ta' ħin li tittoqgħod bil-qiegħda, speċjalment ċerti suġġetti, u mal-kotba u tistudja u taħdem. U kemm huwa importanti li inti u di hemm riċerka li turi illi met inti tieħu breaks frekwenti li tieqa' ftit u tiċċaqla u tkun fiżikament attiv. X'in terġa' tpoġġi lura, you are more productive minn xi ħadd li baqa' dej sija twal. U xaħat li probabilment għamel xie 6 sijat jew 7 sijat bil-qiegħda mal-ktieb li għamel l-ewwel 20 minuta iffukat. It-tieni 20 minuta naqrinqas. Sal-aħħar ma jkunx produttiv daqs xi ħadd li għamel b'kollu s-satej flok seba', imma f'dawk is-satej kollu 20 minuta għam ħabrejk ta' 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, iċċaqlaq. Għamel naqra push-ups, għamel naqra squats, kien id-dar, reġa poġġa bil-qiegħda u reġa' foka.
Iva, xi kultant jgħidulna l-istudenti, pereżempju, għamel tlet sigħat straight, miss nin, tlet sigħat straight ngħidilhom. Tlet sigħat straight kif għamiltom. Speċi ta' waqaft naqra jew le għax nilaqġu l-kamra, that's not the way. Mhuwiex.
Ftit aħna ngħidu 3 minuti, ġifieri minn dawk it-tlet sigħat.
Jemma nagħmel.
Għasta xar minuti b'kollox, ħa, u daw qamu. Ċaqalqu?
Kif najdu, it's about the quality of your study.
Eżatt,
mux l-ammont ta' ħin, imma kemm inti qed tistu jiġifieri jien nista' nagħmellek issa seba' sigħat hawn ġew. U jkolli l-karti u l-kotba miegħi, imma miegħi għandi ammont ta' distorzjonijiet għandi l-mobile illi qed idoqli u deħlin il-messaġġi, u mbagħad ħalt niċċekkja Instagram, u mbagħad ħalt niċċekkja Facebook, u mbagħad tella li xi group chat, u mbagħad ħaqna, mbagħad tellajna stampa, u mbagħad tellajt xi stampa sta' demo don, qed nifhem, u jiena minn daw is-sitta seba' sigħat, il-verità ma nkun għamilt kważi xejn. Mentri fil-verità xi ħadd li neħħa distractions u di xi ħaġa li il-qoddimek, nemmen li għanna bżon nemmen kan forsi namlu xie epizodju fuq kif inti tista' tagħlim minn distrazzjonijiet.
Importanti.
Kif tista' studja. Li inti apparti dik mela inti neħħejt eliminajt id-distrazzjoni u daħħalt l-element li inti għamil xi ħaġa fiżika żgħira, mort passeġġata, għamil naqra push-ups, rfajt naqa weights u erġajt komplejt. Dik inti ħadd tik boost biex inti tistudja aħjar. U fl-istess ħin qed tissaħħaħ anke fiżikament.
Tajjeb li qed jisimgħuna wkoll, dejjem qed indaħħal il-ġenituri jiena. Għax ħafna drabi toqgħod tieqaf kull nofsija pereżempju ta' taf kif jistudja. Jieqaf kull iva ta' tajjeb li jagħmel hekk. Jew
skont tagħmel ukoll, tiftaħu tagħlaq il-friġġ ma tgħodx.
Le,
ma. Le naf, ma.
Din l-idea li tittamel dawk is-sigħat bil-forsi mwaħħal hemm mal-ktieb.
Anki fiżikament ta' meħsara, post ċerru da' li
kollox.
Ekku.
Għal kollox.
Ne, guttu, tajb li bnidem ikun attenta li jom u fitte xiktar il-kwalità mill il-kwantità. Għammon taħin irrit ikun hemm, ma tajb li kun ta' kwalità.
Aħja, xum bat ġiri għajdu miss, imma qed nistudja u qed nagħmel ħafna ħin ta' nistudja, imma mu qed jidħol xejn. Dik tkun ir-raġuni ħafna drabi.
Kumpartim il-problema.
Kumpartim il-problema li vera qed tagħmel il-ħin tistudja, imma mhux organizzat biżejjed il-ħin li inti qed tagħti ċans il-moħħok jassorbi dak li qed tistudja.
Ekku, su tista' tkun ukoll li uġili niddiskutija ma' studenti tiegħi li jkun hemm studenti li jiġu bil-mentalità li jrid nitgħallem l-affarijiet bl-amment. Li jien ħafna drabi ngħidlhom, tippruvaw titgħallmu xejn bl-amment. Ħalli ċertu key terms u ċertu kliem
tkun
tafhom. Imma meta xi ħaġa tifhimha, ħafna drabi tkun tgħallimtha ħafna għal dejjem imbagħad u m'għandekx għalfejn tqatta' dak l-ammont ta' ħin tistudja bl-amment.
Għalhekk importanti li jkunu alert fil-klassi. Jiena ngħidlhom hawn tliet kwarti tal-marka li ħaġġibu fl-eżami tas-suċċess tagħkom jetgħu fil-klassi.
Ekku.
Għax jekk inti tkun alert u taf x'inhu jiġu xi ħaġa fimta ħadd tiftakara. Ma dan huwa marbut kif qal Karl ma kif ikunu qegħdin jittrattaw il-ġisem tagħhom u l-moħħhom permezz tal-ikel.
Hemm link diretta.
Anke ġieri affarijiet li jista' jagħmel jekk jiġu l-kulleġġ tal-linja, jista' jifqu' stage qabel u jimxu d-differenza. Jistgħu waqt li qegħdin il-kulleġġ għandna ring road ġewwa, quite safe biex ittimxi, sa tgħid isma'. Kan diftit frija minn dortu tlet darbit. Jek ma jiġu mur fit-trek, għax forsi d-deqe mur fit-trek. Għanna taraġ, ma ħniġ neqsim mit-taraġ, ġifri b'didem jek jirrit jgħid isma' ħana mel da, jitlaw jinżel, l-erba sulari l-għanna u jġa jinżlu. Ġifri jem maffaj. U ġifri daw faj zzar. Imma ħad gostu kol kar, meta bdejt issemmi daw il-linkjati, illum mus se nidħlu fija, imma l-qoddim ħan nidħlu. Kif eħe, in-nuqqas li neħdu ħsieb tagħna nfusna, tas-saħħa fiżika tagħna, jistaw kol itellef jew ma jgħinx is-saħħa mentali tagħna. Ġifieri aħna ma nistax ikun iffukati biss fuq l-istudju bil-qiegħda u ma niċċaqalqux. U apparti minn dimensjonijiet differenti li nieħdu ħsieb. Nemmen ukoll kif ġieli semmejna li inti jekk kollok ċertu diffikultajiet, hemm diversi metodi kif tieħu ħsieb. It's not just
ħadxa ħaġa u daqshekk, titu ħsiba bajnuna m'ant il-letturi fuq ċertu affarijiet, bajnuna m'ant il-counselers fuq affarijiet oħra, u weħel li tiċċaqla wkoll. Jien naħseb hemm diversi riċerki li juru li jeħel li inti tiċċaqla iżżomm lek innifsek attiv jgħin. Mhux il-focus biss għall-istudju m'anke l-mood.
Ħafna, ħafna, ħafna. Infatti inti hija directly related li inti ċertu eżerċizzju għandek release of endorphins, dak li the feel good hormone. Li inti feel good about yourself, li inti tħossok tajjeb, li inti tħossok issaċċarġjat biex tistudja, biex tagħmel attivitajiet oħrajn. So hija xi ħaġa eħe, l-attività fiżika hija kruċjali.
Ekku l-fiżika u anke kif semmejt qabel finanzi fil-waqt li jsadhom fil-bidu li tkun taf tuħsibhom il-bidu hija fina hopefully naqaslek mill-istress li jkollok fuq ċertu.
Kif qedna ħanitkellmu aktar fid-dettall fuq il-finanzi, imma Karl kif qalek tgħid xi ħaġa ġenerali. X'inhi l-iktar ħaġa importanti?
Jinko għuna laq b'din il-frazi nħob nuża ħafna, illi aħna bħala bniedem, bħala homo sapiens fil-kas tagħna, maħniex mamulin biex nqogħdu bil-qiegħda. Aħna mamulin biex niċċaqalqu, biex niddandlu mas-siġar, biex niġru barra, biex nkunu attivi. Il-moment li l-fiżika tagħna ndew nitilquha, kollox jibda sejjer lura. U xi ħadd għandu dik dejjem għandna nżommuha f'moħħna l-verità.
Tajjeb, ma kanniex ċans nitkellmu f'dwar l-organizzazzjoni finanzjarja.
Ma jkollna opportunitajiet possibilment iktar l-qudiem. Ma tajjeb li diġà qiegħda fir-radar tal-ħsibijiet tal-istudenti. Saħħa fiżika kif għedna importanti ħafna, l-inkjata ma' ħafna affarijiet differenti u hija xi ħaġa li tajjeb li jaħsbu fija. U hemm kif konna qed ngħidu jistgħu dejjem ikellmu xi ħadd minnha u xi ħaġa insibu. Karl. Grazzi ħafna ta' dak l-iqsamt ma' l-esperienzi li jek.
Erġajt ispirajtni biex nikol iktar ħelti wkoll u niċċaqla iktar.
Ma sekk sam xi jasaddar?
Le.
Ningrazzjaw is-semmija tagħna qegħdin magħna, min nixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz ta' email li huwa info.jc@um.edu.mt jew kellha seguna fuq is-social media tagħna ħalli tkunu tara u naqra x'qed nivvintaw il-kulleġġ. Miżid grazzi ħafna li kont magħna Karl, grazzi ħafna su, kun ħeġġeġ il-kulħadd li tieħdu ħsieb tagħkom infuskom, jekk tistgħu tieħdu ħsieb ta' ħadd ieħor ukoll.